วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั้นคือหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทั้งสองประเทศต่างมีสนธิสัญญาระหว่างกันมากว่า184ปีแล้วและร่วมเป็นพันธมิตรมามากกว่า60ปีและเราต่างต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าพระองค์ทรงเป็นมหามิตรของอเมริกาและทรงเป็นผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยและในปีพุทธศักราช2561ที่จะถึงในปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและประเทศไทยก็จะมีวาระครบรอบ200ปีซึ่งจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วยังจะเป็นการคืนอำนาจการบริหารประเทศสู่ภาคพลเมืองอีกครั้งซึ่งเราหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้การทำงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐสามารถสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้ในหลายด้านซึ่งรวมไปถึงด้านหลักประกันสุขภาพรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าผลงานที่โดดเด่นและทำให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่2ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและกำจัดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำฤทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สหรัฐทำงานร่วมมือใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรกของโลกและวัคซีนไวรัสตับอักเสบรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนอันเข้มแข็งในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะกำจัดโรคระบาดเช่นมาลาเรียไวรัสซิก้าและกำจัดโรคระบาดเขตร้อนอื่นๆต่อไปให้หมดสิ้นขณะที่ความผูกพันระหว่างชาวไทยและสหรัฐจะยังคงความเข้มแข็งแนบแน่นและจะสานต่อเติบโตในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนอเมริกันความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐและไทยนั้นสามารถนับย้อนไปถึงยุคแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคและยังคงแข็งแกร่งเสมอรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการร่วมฝึกซ้อมรบระหว่างกันมากกว่า130ครั้งซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงรวมไปถึงคุณค่าที่ทั้งสองมิตรประเทศต่างมอบให้แก่กันสหรัฐจะมองไปข้างหน้าถึงการร่วมสร้างความสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็กล่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันรวมทั้งผู้นำในรัฐสภากล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับความชะงักงันในการผ่านกฎหมายปรับเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐที่ปรึกษาทำเนียบขาวจาริดคุชเนอร์หารือเรื่องปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่เยรูซาเล็มและนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมีกำหนดการเยือนสหรัฐตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้านอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับผลการสำรวจความคิดและความพึงพอใจของชาวเมียนมาหลังจากที่รัฐบาลใหม่ของภายใต้การนำของพรรคการเมืองของนางอองซานซูจีเข้าบริหารประเทศมาเป็นเวลาปีเสร็จรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีนักการเมืองอีกครั้งแต่คราวนี้เป้าหมายกลายเป็นสมาชิกรัฐสภาในสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งกุมอำนาจอยู่ในรัฐสภาในขณะนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาสมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันและผู้นำในรัฐสภาว่าสร้างปัญหาในการพิจารณากฎหมายที่จะปรับเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลสหรัฐโดยในการทวีตหลายครั้งในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จงใจตำหนิวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภารวมทั้งส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ไม่ยอมนำร่างกฎหมายปรับเพดานหนี้ของสหรัฐนั้นแนบไปกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของทหารผ่านศึกที่ส่งให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อวันพุธโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้รัฐสภานั้นผ่านร่างกฎหมายที่จะปรับเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขให้กับตนเซ็นซึ่งถ้าหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถทำความตกลงในการปรับเพดานหนี้สาธารณะได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็หมายถึงว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่สามารถก่อหนี้สาธารณะได้เพิ่มเติมและจะไม่สามารถชำระหนี้สินรวมทั้งการจ่ายเงินอย่างเช่นดอกเบี้ยและการถ่ายถอนพันธบัตรดังกล่าวได้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาและอาจจะมีผลให้ตลาดหุ้นต้องตกต่ำและส่งผลถึงเศรษฐกิจของโลกด้วยเท่าที่ผ่านมาสหรัฐนั้นเคยถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดปัญหาชะงักงันในการผ่านกฎหมายปรับเพดานหนี้สาธารณะในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานะครับและตามตัวเลขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐจะมีเงินหรือว่ามีเพดานหนี้พอที่จะก่อหนี้สาธารณะได้จนถึงวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้แต่นอกจากประเด็นปัญหาเรื่องกฎหมายที่จะปรับเพดานหนี้สาธารณะแล้วประเด็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ก็คือหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีหน้าซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ไว้ว่าหากไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างแนวกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตนจะไม่ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณปีหน้าซึ่งก็หมายถึงว่าการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นอาจจะต้องปิดตัวและชะงักงันลงครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการทูตนะครับจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีฐานะเป็นที่ปรึกษาของตำเนียบขาวและได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้เจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่เมืองเยรูซาเล็มเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามที่จะกระตุ้นให้มีการเจรจาให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อีกครั้งหนึ่ง และมีรายงานโดยทำเนียบขาวได้เปิดเผยเมื่อค่ำวานนี้คือเมื่อวันพุธนะครับว่าทำเนียบขาวโดยประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียซึ่งจะเดินทางมาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าโดยทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังตั้งตาคอยและหวังว่าจะได้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียซึ่งแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดมากที่สุดประเทศหนึ่งของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับผลการสำรวจของ International Republican Institute เกี่ยวกับเรื่องของความพึงพอใจของชาวเมียนมาในช่วงหลังจากที่พรรค NDL ของนางองซานซูจีเข้าปกครองบริหารประเทศมาเป็นเวลาปีเศษๆนั้นให้ตัวเลขบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้ผู้สันทัดกรณีหรือผู้ติดตามบางคนต้องประหลาดใจเพราะว่าความรู้สึกนิยมชมชอบในผลงานของรัฐบาลพลเรือนของพม่านี้อาจจะมีตัวเลขที่ลดลงหรือแตกต่างจากความรู้สึกของชาวเมียนมาในสมัยที่ปกครองอยู่โดยรัฐบาลทหารคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีสรุปรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวพม่าจากหน่วยงานเมียนมาเซอร์เวย์รีเสิร์ชที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโพในครั้งนี้จากองค์กรจัดทำผลสำรวจ International Republican Institutes หรือ IRI ในของสหรัฐนะครับได้เปิดเผยการสำรวจความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามชาวพม่าหลายพันคนกระจายไปตามภูมิภาครายรัฐต่างๆในพม่า15แห่งในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานผลสำรวจครั้งนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจในลักษณะคล้ายกันก่อนหน้านี้ที่จัดทำในช่วงที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่มีพลเอกเต็งเซ็งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาและพบข้อมูลตัวเลขหลายด้านที่น่าสนใจครับประเด็นคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่นำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องสร้างความแปลกใจเล็กน้อยกับผลที่ออกมาเมื่อกว่า88%ของผู้ตอบแบบสอบถามในสมัยรัฐบาลทหารบอกว่าพม่ากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเปรียบเทียบกับรัฐบาลประชาธิปไตยในปัจจุบันที่มีผู้เชื่อมั่นในเรื่องนี้เพียงราว75%เท่านั้นครับขณะที่ในด้านการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้น73%ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าในช่วงที่รัฐบาลพลเอกเต็งเซ็งนั้นเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีขณะที่ในปัจจุบันมีความคิดเห็นที่ตอบว่าค่อนข้างดีเหลือเพียง53%เท่านั้นส่วนคำถามที่ว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่นำโดยนางองซานซูจีทำงานได้ดีหรือไม่มีผู้ตอบสนองในแง่บวกเพียง58%ลดลงจากครั้งก่อนที่69%อย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นภายใต้รัฐบาลทหารเมื่อ3ปีก่อนนั้นมีผู้สังเกตการบางคนคิดว่ากองทัพอาจจะมีส่วนสนับสนุนในการจัดทำซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากนักแต่ตัวเลขดังกล่าวก็ไม่น่าจะเกินความจริงเกินไปเพราะแม้บริบทของพม่าในขณะนั้นอาจจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่พลเอกเต็งเซ็งอดีตประธานาธิบดีพม่าก็ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ภายใต้บรรยากาศของการเดินหน้าเพื่อการปฏิรูปในหลายด้านเช่นการยุติการเซ็นเซอร์เนื้อหาหนังสือพิมพ์การปล่อยตัวนักโทษการเมืองการขยายเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนซึ่งแตกต่างอย่างมากจากมาตรการเข้มงวดของรัฐบาลทหารพม่าในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนั้นอิทธิพลของทหารพม่ายังคงมีการควบคุมในระดับการบริหารและในรัฐสภาอย่างมีนัยยะสำคัญผ่านทางด้านกลไกรัฐธรรมนูญและเมื่อพรรค NLD ของนางองซานได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปีพุทธศักราช2558ก็ทำให้หลายคนคาดหวังมากเกินไปที่จะเห็นพม่าพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้การกุมบังเหียนของรัฐบาลนางองซานซูจีคุณดารินบีเอลิกีเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดทำการสำรวจความเห็นในครั้งนี้บอกว่าคำถามส่วนใหญ่นั้นครอบคลุมในภาพรวมนะครับทั้งประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสื่อมวลชนชนกลุ่มน้อยทรัพยากรธรรมชาติและรัฐสภาจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 3,000 คนทั่วประเทศซึ่งเขาระบุว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มากในการสำรวจนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ยังพบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของระหว่างประเทศและในท้องถิ่น พราะแม้ว่านางองซานซูจีผู้นำในรัฐบาลจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ออกมาปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนและชนกลุ่มน้อยเท่าที่ควรแต่ผลการสำรวจพบว่าผลงานของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นถือว่าเข้าตามากที่สุดและสำคัญเป็นระดับหนึ่งในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามและยังคงต้องการรัฐบาลแบบประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าต่อไปขณะที่คำถามในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยนั้นมีมากกว่า50%ที่บอกว่าสถานการณ์ประชาธิปไตยดีขึ้นขณะที่31%บอกว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมส่วนอีก8%คิดว่าเลวร้ายลงนอกจากนี้ยังพบว่ามากกว่า1 ใน 3ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วแต่ก็มีเพียงเล็กน้อยที่บอกว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผลสำรวจยังพบความน่าสนใจว่าแม้รัฐบาลปัจจุบันของพม่าจะเพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้เพียง17 เดือนและได้รับความคาดหวังสูงแต่ผู้ตอบแบบสอบถามก็ยังพอมีเงื่อนเวลาและความอดทนที่จะใจเย็นรอคอยผลงานเพราะทราบถึงเงื่อนไขและข้อเท็จจริงการบริหารต่างๆที่ยังคงติดขัดกับปัญหาและกฎเกณฑ์ที่สืบทอดจากรัฐบาลทหารมานานหลาย10 ปีซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็คงจะไม่ง่ายมากนักผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนไม่น้อยจึงบอกว่าความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลนั้นจะค่อยๆเห็นผลงานจนกว่าจะครบวาระครับขณะเดียวกันปัญหาข่าวปลอมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่านผลสำรวจว่าเป็นสิ่งที่พม่าไม่ชอบมากที่สุดบนโลกสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจาก Facebook ซึ่งกว่า38%นั้นพวกเขาเจอข่าวปลอมมากที่สุดครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญยังคงปิดตัวในแดนลบนะครับกล่าวคือวันนี้ดาวโจนส์ต่ำลง29 จุดปิดที่ 21,783 Nasdaq ลดลง7 จุดปิดที่ 6,271 ส่วน Standard & Poor's นั้นปรับตัวลง5 จุดปิดที่ 2,439 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington, VOA. และเช่นเคยนะครับเรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจด้านอื่นมาเสนอวันนี้คุณนีที่การกำลังวันสรุปเสนอเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยบรรดานักวิเคราะห์จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่งที่ต้องจับตาความวุ่นวายในสภาสหรัฐในการขยายเพดานหนี้สาธารณะค่ะโดยระบุว่าถ้าหากยังคงถกเถียงกันอย่างไม่มีข้อสรุปอาจจะทำให้สหรัฐถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้อีกครั้งค่ะทั้งนี้ตามกฎหมายของสหรัฐกำหนดเพดานหนี้ภาครัฐขึ้นมาเพื่อให้รัฐสภาควบคุมการก่อหนี้สหรัฐไม่ให้เกินกว่าเพดานที่กำหนดเอาไว้ซึ่งหากที่ประชุมสภาคว่ำการขยายเพดานหนี้รอบใหม่รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณในปีหน้าแล้วก็อาจนำไปสู่ government shutdown ได้อีกครั้งค่ะก่อนหน้านี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's หรือ S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐเนื่องจากการหารือที่ยืดเยื้อในการขยายเพดานหนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2011ค่ะฝั่งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings ที่ยังจัดอันดับเรตติ้งสหรัฐให้สูงที่สุดอยู่มองว่าหากปัญหาการขยายเพดานหนี้จะส่งผลต่อการพิจารณาเรตติ้งของสหรัฐอย่างแน่นอนส่วนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's บอกว่าสหรัฐได้รับบทเรียนจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือที่สร้างความเสียหายกับรัฐบาลมากถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีเดียวที่ถูกลดอันดับเครดิตเรตติ้งค่ะจึงมองว่าสหรัฐควรยกเลิกการกำหนดเพดานหนี้ตามกฎหมายเพราะนอกจากจะไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐได้จริงแล้วยังสร้างความวุ่นวายในกระบวนการผ่านงบประมาณรัฐอีกด้วยค่ะข้ามกันไปที่รัสเซียกันบ้างนะคะเมื่อผลการวิจัยจาก National Bureau of Economic Research ของสหรัฐระบุว่ารัสเซียมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในระดับวิกฤตนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเนื่องจากคนร่ำรวยของรัสเซียมีทรัพย์สินในต่างแดนมากกว่ามูลค่าของทุนสำรองต่างประเทศของรัฐบาลรัสเซียมากถึง3 เท่าตัวทีเดียวปัจจัยในความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดขึ้นก็มาจากนโยบายการให้สัมปทานเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรในประเทศซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัสเซียด้วยค่ะทีมวิจัยบอกได้ว่าหากคนร่ำรวยและผู้กลุ่มอำนาจของรัสเซียยังคงพักดีและรักษาผลประโยชน์ของรัฐบาลอยู่ปัญหาช่องว่างของรายได้ก็ยังคงมีต่อไปค่ะไปต่อกันที่อังกฤษนะคะเมื่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในอังกฤษออกมาเตือนว่าการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั้นอาจทำให้ประเทศขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก และอาจทำให้ธุรกิจในประเทศถึง1ใน3ต้องปิดตัวลงไปข้อมูลจากสมาพันธ์อาหารและเครื่องดื่มของอังกฤษได้เปิดเผยการสำรวจธุรกิจซัพพลายเชนในภาคเกษตรของอังกฤษตามโครงการ Farm to Fork โดยเปิดเผยว่าธุรกิจ 31% ประสบปัญหาแรงงานที่มาจากกลุ่มในสหภาพยุโรปหรือ EU ลาออกและกลับประเทศไปแล้วขณะที่เกือบครึ่งหนึ่งของธุรกิจในอังกฤษพบว่าแรงงานกลุ่มนี้เริ่มพิจารณาว่าจะออกจากอังกฤษแล้วค่ะนอกจากนี้สมาพันธ์อาหารและเครื่องดื่มของอังกฤษยังให้ตัวเลขด้วยว่า 47% ของธุรกิจในอังกฤษมีแรงงานสัญชาติ EU พิจารณาจะอพยพออกจากอังกฤษแล้วธุรกิจอีก 36% อาจต้องปิดกิจการไปหากไม่สามารถจ้างแรงงานในกลุ่ม EU ได้อีกธุรกิจอีก 31% รายงานต่อภาครัฐแล้วว่าแรงงานจากกลุ่ม EU ลาออกไปแล้วหลังจากการลงประชามติ Brexit และอีก 17% ของธุรกิจในอังกฤษเตรียมย้ายกิจการเข้าไปเปิดในกลุ่ม EU แทนหากไม่สามารถจ้างแรงงาน EU ในอังกฤษได้ค่ะข้ามกันไปที่เทคโนโลยียานยนต์ในเยอรมนีกันบ้างนะคะเมื่อล่าสุดรัฐบาลเยอรมนีได้ย้ำจุดยืนในการเป็นเจ้าแห่งยานยนต์ยุคสมัยใหม่โดยการเตรียมออกกฎหมายจราจรในการรองรับรถยนต์ไร้คนขับในอนาคตค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเยอรมนียืนยันว่าการปกป้องชีวิตของผู้คนนั้นยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยกฎหมายใหม่ที่จะออกมาจะให้บทลงโทษลงไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมรถยนต์ไร้คนขับที่จะต้องหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ซอฟต์แวร์ควบคุมรถไร้คนขับนี้จะต้องเลือกควบคุมรถให้มีผู้บาดเจ็บน้อยที่สุดแม้รถจะต้องเสียหายหรือเข้าไปชนกับสัตว์ข้างทางก็ตามค่ะนอกจากนั้นซอฟต์แวร์ของรถขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเลือกปฏิบัติในการตัดสินใจควบคุมรถตามบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้เช่นพิจารณาจากเพศอายุและสภาพร่างกายค่ะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ Samsung ค่ะหลังการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Galaxy Note 8ที่คาดกันว่าจะล้างอาถรรพ์มือถือระเบิดในรุ่นเก่าได้ล่าสุด DJ Koh ผู้บริหารฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Samsung ก็ตีเหล็กตอนร้อนค่ะโดยการเผยแผนการผลิตลำโพงอัจฉริยะเพื่อเข้าแข่งขันในตลาดผู้ช่วยอัจฉริยะที่กำลังดุเดือดกับ Amazon Google และ Appleอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้าน IT ชี้ว่า Samsung จะต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดนี้ให้ได้ซะก่อนเพราะ Amazon Echo ที่ครองตลาดผู้ช่วยอัจฉริยะในตอนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการช้อปปิ้งออนไลน์ส่วน Google Home ก็มีจุดเด่นในการสื่อสารโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างอัจฉริยะและมีความเชื่อมโยงกับ YouTube และ Smart TV ได้ด้วยแต่ก่อนหน้านี้ทาง Samsung มีระบบผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่เรียกกันว่า Bixby ซึ่งใช้ในระบบสมาร์ทโฟนบางรุ่นของ Samsung แล้วรวมทั้งมีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ในสมาร์ททีวีและตู้เย็นบางรุ่นที่สามารถส่งข้อความและแจ้งเตือนได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงส่งตรงจากห้องส่งของ Voice of America กรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของคนโชคดีนะครับหลังจากที่มีข่าวเมื่อวานว่าลอตเตอรี่หรือลอตโต้พาวเวอร์บอลเงินรางวัลใหญ่ในสหรัฐซึ่งมีเงินรางวัลสูงถึง758,700,000 ดอลลาร์นั้นผลปรากฏว่าการออกตัวเลขออกมามีผู้โชคดีเพียง1รายนะครับที่ได้รางวัลแจ็คพอตหรือรางวัลที่1โดยผู้โชคดีรายนี้เป็นสตรีวัย53ปีเป็นคนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับโดยถือเป็นผู้ที่ถูกลอตเตอรี่ที่โชคดีมากทีเดียวเพราะว่าเป็นผู้ที่ถูกเพียงใบเดียวไม่ต้องแบ่งรางวัลกับคนอื่นใดนะครับโดยคุณมาวิสแอลแวนซิกผู้โชคดีรายล่าสุดของอเมริกานี้ตัดสินใจเลือกรับเงินรางวัลเป็นเงินสดแบบเป็นก้อนนะครับโดยปกติแล้วระบบลอตโต้หรือลอตเตอรี่ในอเมริกานั้นจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้โชคดีเป็นรายปีจำนวนเท่าๆกันเป็นเวลา30ปีหรือจะจ่ายเป็นเงินก้อนทีเดียวก็ได้ซึ่งในกรณีการตัดสินใจของผู้โชคดีที่ได้รางวัลลอตโต้รางวัลที่1คุณมาวิสแอลแวนซิกในรัฐแมสซาชูเซตส์นี้เธอตัดสินใจเลือกรับเงินก้อนทีเดียวนะครับ ซึ่งก็หมายถึงว่าเมื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันและคิดส่วนลดแล้วเงินรางวัลของ Powerball 758ล้าน7แสนดอลลาร์จะถูกลดมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันเหลือเป็นเงิน480ล้านดอลลาร์และเงินสุทธิที่เธอได้นั้นจะเหลือเพียง336ล้านดอลลาร์หลังจากถูกหักภาษีให้กับสรรพากรสหรัฐครับมูลค่าแจ็คพอต758ล้าน7แสนดอลลาร์ครั้งนี้นับเป็นรางวัลใหญ่อันดับ2ในประวัติลอตเตอรี่ของสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้คือเมื่อต้นปีที่แล้วเคยมีลอตเตอรี่รางวัลของลอตเตอรี่ Powerball ที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนโดยมีเงินรางวัลรวมถึง 1,600 ล้านดอลลาร์แต่ในครั้งนั้นมีผู้โชคดี3คนได้รับรางวัลร่วมกันซึ่งต้องแบ่งๆกันไปครับและนั้นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ภาวะฝนในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรังคณาสวัสดีค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะทีมฟุตบอลหญิงไทยร่ำไห้หลังพลาดติดมาเลกับเวียดนามซึ่งเวียดนามมีลุ้นแชมป์กับไทยให้มาฟาดแข่งพร้อมกันคือให้ไทยแข่งก่อนนะคะแล้วเอาเวียดนามกับมาเลซึ่งไม่มีหวังแล้วเนี่ยนะคะไปแข่งคู่หลังเกือบ3ทุ่มก็เห็นประตูผลต่างได้เสียดูเลยว่าจะต้องพยายามอีกเท่าไหร่นะคะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบตามที่ไทยเคยประท้วงและพยายามจะขอแล้วแต่เขาไม่เลื่อนให้มาแข่งให้พร้อมกันจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบปรากฏว่าเป็นนัดสุดท้ายที่พบกันหมดและมีผลต่อการลุ้นแชมป์ของไทยกับเวียดนามนะคะโดยมาเลเซียจัดให้ไทยเตะกับฟิลิปปินส์4โมงเย็นท่ามกลางแดดเปรี้ยงส่วนเจ้าภาพลงโม่แข่งกับเวียดนาม2ทุ่ม45เงื่อนไขก่อนเตะทีมสาวไทยจำเป็นต้องเอาชนะฟิลิปปินส์ให้ได้มากที่สุดเพราะคู่หลังประเมินว่าเวียดนามจะไล่ถล่มมาเลเซียกระจุยแต่ทีมสาวไทยทำได้แค่เอาชนะฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อ1มี10แต้มนะคะหลังเกมทีมสาวไทยกอดกันร่ำไห้คาสนามเหมือนกับจะรู้ว่าคู่หลังเวียดนามจะถล่มมาเลเซียแน่นอนแต่ความหวังของทีมสาวไทยยังคงมีแต่ต้องภาวนาให้เวียดนามยิงมาเลเซียแค่ 4-0 ไทยจะยังคงครองแชมป์แต่ปรากฏว่าคู่หลังเวียดนามไล่ถล่มมาเลเซียขาดลอยตามคาดถึง6ประตูต่อ0ทำให้จบเกมเวียดนามเข้าป้ายคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงไปครองส่วนทีมสาวไทยได้แค่รองแชมป์หลังจบเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมบอกว่าอึดอัดเป็นอย่างมากที่ไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงในซีเกมเพราะอยากให้แฟนบอลทั้งหมดได้ดูฟอร์มการเล่นทุกนัดที่ผ่านมาโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ชนะฟิลิปปินส์ส่งท้าย3ประตูต่อ1นะคะขอโทษคนไทยที่ทำไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยการเล่นซีเกมครั้งนี้เราได้เก็บ10คะแนนและไม่แพ้ทีมไหนเลยแม้เราจะเสมอกับเวียดนามการชนะฟิลิปปินส์ 3-1 เราอยากให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นกีฬาซีเกมที่มีเรื่องราวมากมายออกจากการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะถ้าใครตามก็จะรู้ว่าเยอะมากเทนนิสในซีเกมที่มาเลเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศเพียงทานผลิพืชและนิชาเลิศพิทักษ์สินชัยคู่มือวางหนึ่งของไทยโชว์ฟอร์มสมราคาเอาชนะคู่ของมาเลเซียไป2เซตรวดส่งผลให้คู่นี้ไปชิงชนะเลิศกับสาวไทยลักษิกาคำขำและนพวรรณเลิศชีวการที่เอาชนะคู่จากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดซึ่งรับประกันว่าเหรียญทองหญิงคู่ซีเกมได้แน่นอนแล้วค่ะเอาละค่ะไปติดตามแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะคะที่แข่งที่กลาสโกว์สกอตแลนด์มีรายงานว่าเป็นการแข่งรอบ3โดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่หญิงเดี่ยวระหว่างรัชนกอินทนนท์กับเฉินเสี่ยวซินปรากฏว่าน้องเมย์รัชนกมือ1อดีตมือ1โลกมือ1ไทยนี่นะคะดีกรีแชมป์ปี2013ทำคะแนนอย่างไหลลื่นทั้งลูกตบที่เมื่อวานแม่นยำมากนะคะประกอบกับเฉินเสี่ยวซินวัย19ปีเสียเองกันเป็นกอบเป็นกำทำให้เมย์ชนะไปสบายสบาย 21-13 และ 21-9 ด้วยเวลาเพียง36นาทีรอพบ เชิญยู่เฟยมือ9รายการที่พลิกล็อกปราบอากาเนะยามากูชิมือวางสูงสุดของรายการนี้ไป2เกมรวดเลยนะคะ21-18และ21-19ส่วนธนงศักดิ์แสน